Niwati laba in na mun ye Israel ni Palestine jamana ye olu fila kɔni o kun karilen ɲɔgɔn na, a kɛlen don gɛlɛyaba ye u ni ɲɔgɔn cɛ, ma caman de bɔnna u ni na ni jamana fila ninnu o kɔnɔna la. Amadu Mayiga, ale ye maliden ye, ale hakilina tɛ mun ye nin kɛlɛ in kan, an ka o lamɛn.
Bon, ne hakila Israel ni Palestine ka mankan ye, hakila politiki mankan don ani diinɛko mankan don, fɛn mun daminɛna depuis bi ko tɛ, fɛn ka ca dépend anti-codon fo kana kɛ an yɛrɛ bɛ actualité suit donc an yɛrɛ bɛ ka bɔ a ko kalama donc a ko kɛ bɛ puissance ko kɛlɛ de donc ne ka hakilina kɔni na Amerikanw bɛ ka Israelw favorise bon arabu jamanaw fana bɛ ka Palestiniɛnw favorise donc o diinɛ mankanw de bɛ ka agendre kow la fo kana se diɲɛ hokumu kɔnɔna na donc kɛlɛ la ne ye mun kɔlɔsi a la fana a bɛ ka kɛ mɔgɔ min sen t'a la innocentw olu bɛ ka sa la fu u ma min u ma bon donc kɛlɛ min don n'a bɛ se ka jɔ ka a ko datigɛ walasa ni kɛlɛ kun ye mun ye bɛnkan ka ko la parce que san o san ni bɛnkan kɛla la ka basigi kɛ après u tila ka wuli ka mankan wuli tugun donc bɛɛ sigilen b'i ka kote la bɛɛ bi sabu ɲini na ka gɛrɛ ɲɔgɔn na walasa ka se ka ɲangata wuli ɲɔgɔn cɛ donc vraiment ka dabila o de ka da an bɛɛ lajɛlen.
Nka maliden caman bɛ yen i n'a fɔ Musokoro Sirimɛ ani Aliyu Ture olu hakili la an bɛ yɔrɔ min na ko sisan a ka kan ni jamana fila u ka fɔ ka bɛn kɛ u ka bɛn ko la sabula bɛn o de bɛ laban.
Ne bɛ se ka min fɔ Israel ni Palestine ka nin kɛlɛ in na o de ye dɔrɔn u ka a layɛ ka bɛn kelen ma bari nafa fosi de tɛ kɛlɛ la nimisa kɔ. An yɛrɛ bɛ Mali la yan nɔ bi kabiri san 2012 an bɛ o kɛlɛ kelen ni kɔlɔlɔ kɔnɔna la an bɛ 2023 la bi san joli nin na kɔ halisa o kɛlɛ kelen ni ko bɛ sen na. Donc n'a ma min ye jamana lasigili la kɔ a tɛna o kɛ ka jamana dilan ni a ye donc u ka sigi ka fɔ kɛ ka bɛn kelen ma jamana ɲɛtaga bɛ o de la. U kana miiri kɛlɛ in kɛtɔ u yɛrɛ ka intérêt u kan'o dɔrɔn lajɛ nka u ka miiri u kɔ denmisɛnnin minnu bɛ u kɔ u ka miiri olu la n'olu tɛ yen nɔ bi n'u ma fɛn ɲuman bila u ɲɛ fo ka kɛ kɛlɛ in ni kɛli ye yala olu bɛna mun de sɔrɔ u yɛrɛ ɲɛ o kɛlɛ kelen ya yala u ka ɲi an yɛrɛ ma wa.
Palestine Israel ka kɛlɛ nin an bɛ wagati mun na diɲɛ bɛ bɛn de nɔfɛ diɲɛ bɛ lafiya de nɔfɛ olu ka kɛlɛ in sanikasigi kɛlɛ in kɛlɛ in bɛ lada a bɛ tila ka wuli kura ye vraiment il est temps u ka sigi ka fɔ kɛ u ka bɛn kan kelen ma donc an ka bɔ nin kɛlɛ in kɔnɔna na.
Walasa cogo di nin bɛn o kɔni o bɛ se ka na Ibrahima Ndiaye ale kɔni hakili la fanga minnu n'u bɛ ka nin jamana fila kɔnkɔrɔba don olu de kan ka sigi ka fɔ kɛ.
Ne hakilila ta ye min ye nin ko in nin mɛnna ten tulu ne hakilila dɛmɛbaga minnu b'u la an y'a jateminɛ i n'a fɔ Israel Amerikɛnw de b'olu kɔkɔrɔ Palestiniɛnw an y'a ye jamana wɛrɛ fana b'olu kɔkɔrɔ donc nin jamana pisani minnu bɛ ninnu kɔkɔrɔ vraiment olu de ka kan ka ɲɛɲini kɛlɛ in ka ban parce que tant que olu tɛ
walasa an b'a yira k'a fɔ an bɛ wagati min na ko sisan malidenw n'olu bɛ gɛlɛya kɔnɔna la n'olu fana ɲɛ bɛ nin gɛlɛya kofɔlen in na o kɔni u ka laɲini fanba o de ye mun ye o de ye k'a fɔ gɛlɛya u bɛ se ka ta cogo min na ka bɔ nin jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka sigi ka fɔ kɛ ka bɛn ko la. Mohamed Danioko, VOA Bamara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.